Maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh, wow.
Drive my car. Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, 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 mga katropa, it's 7:06, oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Mark.
Ako si katropang Janine.
Ako si katropang Shrel.
And it's a Monday on a regular week.
Bakit ganyan yung reaction mo, katropang Janine?
Kasi gusto po matulog yun.
Anyway, patapos na yung Monday, so huwag ka mag-alala, malapit na. Ang tulugan.
Ang alin? Yung weekend? Patapos na yung Monday, malapit na yung weekend?
Wala pa daw ni matulog kasi na inatok pa si katropang Janine.
Oh.
Bakit? Ano ba meron?
Ewan ko.
May anything ba? Parang wala namang anything.
Meron ba?
Parang may in-expect ba kayo?
Ako meron. Wala. Ewan ko sa inyo.
Alam ko. In-expect natin namin ngayon yung in-expect mo.
In-expect
kasi alam tayo mag-benefit kami doon.
Oo, sa Biyernes, para may inabang kami.
Sabi nila, ano meron sa Biyernes?
Puno ang aming mga tiyan.
So guys, deduce. Kaya niya. Bahala na kayo mag-isip ano meron sa Biyernes. Na-move na po. Hindi na Tuesday. Iba pala yung na-expect nila.
So dahil it's a regular week, we were trying to think of a topic.
Just regular.
Wala lang. Out of the blue lang. Para naisip namin, ba't di natin pag-usapan ang ating mga houses, ang ating mga kasali na mga BC100 and BC10 classes para sa kanilang para ma-feature naman yung mga tawag dito mga emblem ba ang tawag dito mga houses nila mismo.
House sigil.
So, naisip namin, why not make the topic the Tropa House quote unquote of love. Wala lang, gusto lang namin love lang.
Duh, guys, hindi ba kayo marunong magmahal? Charot!
Love all around. Ayan.
Ayan
so,
pero hindi po yung houses, yung pag-usapan talaga natin. Inspired by the houses.
Oo, kasi ang ating mga houses, ang houses of Pinky, Shrel, Chito, Ivy, at Pearl. May sarili-sarili nilang mga...
House sigil. And I think may challenge this week, ano?
Ano ba yung challenge na yun, katropang Shrel?
Pakibasa naman, katropang Shrel.
Basa.
Nasaan ko babasahin?
Ito.
Ang ating pong tropa photo video challenge this week ay post a photo and or video that answers the question, paano magmahal? Ang isang taga-house of insert your hashtag house dito sa challenge na ito. So if you're from halimbawa you're from House of Pinky, paano magmahal ang isang taga House of hashtag House of Pinky? Okay, tapos post nyo po yan and tag nyo yung Tropang Radio sa Instagram or sa Facebook or sa Twitter.
Yes.
Okay.
At ang mananalo dyan sa ating Tropa photo / video challenge ay mananalo ng special prize na personally i-deliver sa inyong klase ng isang katropa of your choice.
At may kasamang pangharana, I think.
Wala lang, naisip lang namin mga harana.
No, it's a regular thing. because we can sing.
We're capable of doing it, so why not do it?
Yeah, why not
only katropang Janine can claim that.
So yan, so para makita yung mga details niya, no, ay punta kayo sa Twitter ng Tropang Radio at Tropang Radio. Ayan.
Alright!
Okay!
Alright.
Okey-dokey!
So ngayon, balik na tayo sa ating pag-usapan for the week. Muli ang Tropa House of Love. At para sa araw na ito, meron tayong naging proseso nito. Meron tayong mga ginawang steps para maging fair and square ang order in which ating pag-uusapan ng ating mga houses. At sa ating metikulosong proseso na yan, ang ating nabunot para sa unang house na pag-uusapan ay ang House of Pinky.
Ano ba ang emblem ng House of Pinky?
The House of Pinky emblem / sigil ay isang flamingo. A bird. A pink bird. Alright. So, yon. So, ang flamingo, latag muna tayo ng mga konting facts, no? Flamingo came from the Spanish word flamenco, which means fire.
Dahil yes!
Ang mga flamingos ay merong bright feathers. Yeah. Usually pink yung kanila. So, tingin ko doon nila nakuha yun. Tapos, interesting, kasi mga ano gregarious animals, gregarious birds tong mga
which flamingos. Means?
Which means that they come in groups, mga flocks. So, nagsasama-sama sila para mag-mate o kaya ay makakain o kaya makapag fend off ng predators. Oh, pero lang chill lang. Okay din.
What?
They're social birds. Yan. Tapos, yung mga pwedeng itawag sa mga groups of flamingos ay either stand, colony, regiment, or yung pinakabagay siguro sa lahat, isang flamboyance. Alam niyo ba yun?
That's so nice.
A group of flamingos
is
called the flamboyants.
Familiar also flamboyants.
Mm-hmm. Ang cute, no? So, mga ano dyan, mga house of
fits them.
Pinky, alam nyo na yung mga itatawag sa inyo. Pwede kayo maging stand, pwede kayo maging colony, or pwede kayo maging bongga,
or
flamboyants. Regiment, pwede rin. Regiment
of pinky.
Mm-hmm. So, yan ang ating pag-usapan for today. All about the flamingo.
Ayan. Mm-hmm. Pag-usapan na paano magmahal ang the flamingo style.
Baka may kasama flamingo.
Alabas na ang gitara, katropang Janine.
Ganon.
Oh, yan. So, kanina nga nabanggit ko na mga flamingos ay social animals because they come in flocks or flamboyants, no? So, kayo ba mga katropa, do you consider yourself as a social?
A flamingo.
As a social being? Sa tingin nyo ba, mag-thrive ba kayo sa isang grupo? Or mas gusto nyo na, ano lang kayo, lone wolf?
Are you a social being or are you a lone wolf?
Yeah. Tropang Shred.
So may bagong house, a house of wolf.
Magiging house ko kung nagka-house ako.
Ah,
house of Husky.
House of Husky.
House of Mark.
No, but house of Husky.
House of Husky.
Parang busy Husky.
Mike Wazowski.
Iba na yung Mike Wazowski.
Ano, ewan ko kasi I've always believed that I am not a social being.
Mm-hmm.
More of a lone wolf yung konsepto ng I like time alone, ganyan. Uh-huh. Pero, ewan ko, ito sa mga estudyante ko, kung may nakikinig mga estudyante, nung sa araw, hinuhulaan nila kung ano yung, ano tawag dito, yung personality type ko.
Uh-huh.
So, sabi nila, lagi nila inuuna yung E. Pinagpapalit-palit lang nila yung masusunod na letter. E is extrovert.
Uh-huh.
Naniniwala sila na extrovert ako.
Uh-huh.
Na parang, okay, nagkaroon nga ng ganong change, no? When you, the way you present yourself in some circles, they think you're an extrovert. Lalo na nasa College of Mass Communication. Uh-huh. Yung iba, assumption pa rin is lahat ng taga-masscom extrovert, which is not true. Diba? It's just that may mga bagay na nakasanayan ka ng gawin.
Uh-huh.
And then eventually, hindi na yun as stressful as, or maybe hanggang ngayon as stressful pa rin yung whenever you have to attend a meeting na ganito karami yung tao, social gatherings, ganyan. Pero sa konsepto ng hindi pa rin nawawala yung gusto mo na you find serenity when you are alone instead of in a sea of people.
Mm-hmm.
So, ganun ko siya tinitignan.
Alright. Kano mga tropang Janine?
I can say, well, I'm gonna bend the two poles.
Mm-hmm.
Selectively social kasi ako, I think.
Mm-hmm.
So, though okay din naman sa akin na merong times na I like spending time with people, but it's not kumbaga hindi siya yung tipong lagi ko siyang gagawin. Or if I'm gonna spend time with na magiging social ako, siguro it's probably one or two people lang.
Mm-hmm.
Ganun siya. Kaya, and selectively yon, so not everyone's, kumbaga, hindi lahat ng oras yun yung pipiliin ko.
Mm-hmm.
Kasi mas ano ako, mas okay ako na mag-isa, I think. Mm-hmm. Ayan.
Alright, so narinig nyo na ang mga kasagutan ni Katropang Janine. Sa ating pagbabalik, abangan naman natin ang magiging kasagutan ng ating mga guest katropas for today na magmumula sa House of Chito. At mamaya tatanungan natin sa kanila, nagme-makeup ba kayo?
Makeup?
Oo, makeup. Kasi yung mga flamingos nagme-makeup sila.
Oh, ah, that's interesting.
Can you love like a flamingo?
More on that sa pagbabalik.
Can you love a flamingo?
A flamenco.
Flamenco.
Dancer.
Like a flamenco. Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Yan ay sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yeah! Halika na makinig sa TZUP 602. Tayo na makinig sa TZUP 602. Ikaw ang bota tayo sa TZUP 602.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Nihahandog ng UP College of Music ang How Do We Dance? Bridging Book and Body sa February 17, 1-4pm sa Abelardo Hall Auditorium. Ito ay isang libreng symposium tungkol sa pinagmulan ng transcultural Philippine literature and music. Magtatanghal din dito ang UP Dance Company at UP Jazz Band kasama si Krina Kayabyab. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 926-0026 Local 2629. Ito ay hatid sa inyo ng UP College of Music sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radio. Yo mga katropa, it's 7:18. Nagbabalik po tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Ako po si Katropang Shrel.
At ako si Tropang Mark.
May hand gestures ako, nakikita niyo lang kami.
Doing the flamenco on our flamingo episode.
Flamenco hand flips. I just coined a new dance step.
So kung nalilito kayo at ngayon lang kayo nakinig, mga katropa, dahil for this week, pinag-usapan natin ang Tropa House of Love. So in-explore natin kung paano nagmamahal ang mga sigils ng ating mga house. Well, sigils. Yun. So for today, as you have heard na, dun-dun-dun-dun, we're talking about House of Pinky the Flamingo. At para makasama natin sa pag-uusap tungkol sa mga flamingos, not necessarily flamingos, no, pero sa paano tayo nakaka-relate sa paraan ng pagmamahal ng mga flamingos, may mga kasama tayo mula sa House of Chito. Magpakilala kayo, mga katropa.
Yo, ako si Katropang Brian.
Yo, ako si Katropang JM.
Yan, si Katropang Brian at si Katropang JM. So, mga katropa, konting intro muna sa sarili nyo. What's your year and course? Yun. What's your year and course?
I'm second year BA Journalism.
Mm-hmm.
And I'm third year BA Journalism as well.
Okay. So, para kayong journalism. Alright. So, tignan natin ha. So, ngayon, kanina nga, pinag-usapan na natin na ang mga flamingos ay mga social animals. At isa sa mga strategies nila actually for mating ay they use makeup, actually. Quote-unquote makeup. Si mga katropa.
Do they contour? Or what?
Nee, kasi ang sinasabi ng mga experts no sa mga flamingos daw ay yung kung mas pink yung kulay ng flamingo, mas attractive siya sa ibang flamingos. So, ang ginagawa nila ay meron silang oil na pinapahid galing sa mga buntot nila, tapos pinapahid nila sa mga feathers nila. So, usually, ano daw yun? Para i-waterproof daw yung, ano, yung mga feathers nila. Pero recently lang nila na-discover na may kulay pala yun, yung oil na yun. Tapos kasi napapansin din nila na pag tapos na sila mag-mating, tapos na-hatch na yung egg, nawawala yung pagka-pink ng mga feathers nila. So yun. So related dyan mga katropa, nagme-makeup ba kayo?
Oo, katropa Brian, katropa Jill.
Na-joke lang kasi...
Hindi, pwede naman.
Relax lang kayo guys. We're just trying to relax you. Pero kung na-stress kayo dun, huwag kayo ma-stress ha. So eto ha, kasi usually tayong mga, as guys, meron tayong mga usual na mga regiment na ginagawa para maging presentable yung mga sarili natin sa ibang tao, di ba? Yung mag... Papabango ka, maliligo ka, mga usual na gano'n. Kayo ba mga katropa, meron ba kayong mga... Grabe pag on the spot.
Akala ko yung tanong, kayo ba mga katropa, nag-makeup kayo? Akala ba mga katropa, naliligo ba kayo? Ganyan.
Grabe, mainit naman daw sa Pilipinas.
So kayo ba mga katropa, how much do you conform to social norms of being presentable? Meron ba kayong mga sarili niyong mga routine na hindi kadalasang ginagawa ng ibang... mga tao pero kayo ginagawa nyo o kaya may iniiwasan kayo mga ganun?
Not really. I mean parang normal stuff I guess. So like I make sure to shave every day. Make sure your nails are cut, make sure your you know breath smells okay. So yun, parang just normal stuff siguro.
Ikaw na mga tropang Brian.
Siguro same lang din. Yung normal na ginagawa lang is yung wax then
yeah, wax as well.
Yeah.
And proper grooming.
Yes, yes, powder.
So kayo ba mga katropa? I-flip naman natin, no. Kayo naman, mga single ba kayo?
Yeah.
Yes.
Bakit medyo natawa kayo ng
slime? May tawa. So, ano naman kayo? Looking ba or relax lang?
Should we say? Kasi Sir Chito kind of like gave us a parang challenge na by the end of the sem, you should have parang dates at least. So, I think we should be challenge. Looking right now.
Okay, good luck with that.
Mga katropa, I think with the flamingo, they have their style, diba, of you know, attracting probable mate. Diba? How do you do that? Lalo na may challenge kayo kay... ano kay Sir Chito ano na if you only you know na siya ang dean of the College of Love, Dean Evol, 'di ba? Ano ay meron ba kayong in a way what's your version of makeup sa konsepto ng flamingo? They put on their makeup to attract a mate. Diba? So, what is your version of that? To impress a person, if you like someone, what is that version for you guys? Diba? Flamingo is very graceful, diba? Na parang, uy, wow, nandiyan sila. Diba?
Flashy.
Yeah, I'm curious also kasi, kung paano ba magpa-impress yung guys? Minsan kasi, friendly lang ba to o pa-impress to? Diba? Yung mga ganun. Yes,
So I don't know because I don't really try to stand out much because I'm like as big of a wallflower as you can get. So I think if I try to be a flamingo, like I'd just go with being charming and how we talk, I guess. Just being really flirty. I don't know. I've never really actually flirted so. Or maybe I have, pero I was like unconscious lang. Pero yeah, I just try to be charming, try to be parang funny, engaging, you know. Just going out
someone
there.
Who you want to talk to. Engage so, in conversation.
So, ibig sabihin, ikaw, yun yung napapansin mo. How about, ito, yung hindi mo napapansin sa sarili mo, pero napapansin ng iba about you. Diba? Minsan di mo alam na, ay, yung boses ko pala, sobrang taas kapag siya yung kausap ko. Diba? Yung something like that, na parang, ay, pag siya pala yung kausap ko, yung mata ko lalong sumisingkit. Yung mga ganon. Observation of other people about you, when, well, diba, some friends would say, uy, kayo, diba? Mga ganyan na panunokso. We're talking about physical siguro, 'di ba, na manifestation of it. Kasi 'yun nga yung sinasabi natin about loving sa flamingo, may ganung mga physical manifestation apparently.
For me siguro ano, kapag may meron kasi akong special friend,
Alright!
Sorry.
Tapos, ala ko ba single type?
Ala ko. It's complicated pala.
Tapos yun, sige. Tapos yun, every time na kausap ko siya, medyo mas close, kumbaga. As in, literally, and uh-huh. I think yung bond namin.
Mm. Proximity. More of yung...
Lean forward pa.
Nakita mo na ba ka Tropang JM? No, in action?
Not pa really, no.
Pero...
maybe
in the near future. Maybe tomorrow. Ganun eh, no?
Maybe sa fair.
Yeah. You be fair from tomorrow until...
May gusto kong imbitahin.
Tapos sa fair, malapit sila kasi maingay.
Pag maingay, malapit sila.
Oo, kasi hindi sila magkakarinigan.
Ay, maganda. Yeah. Oy, the moves di ka, tropong market. Nagtuturo siya sa inyo na pwedeng gawin.
Did not hear that from me. Practical lang
guys,
yun.
Guys, mga katropa, pag nasa pa kayo, di namin kasalanan. Pakihanap na si katropong market.
Oh, grabe paglalagdag yun. No? Kaya ba... balik tayo kanina, no? So, kung si katropang JM kanina, sinabi niya yung pang version niya ng makeup or pang impress ay ang kanyang charm. Ikaw naman katropang Brian, sa tingin mo, ano yung version mo nun?
I think wala talaga akong ginagamit na makeup or
something flashy.
Yes. Normal. I think I just usually engage everyone in deep conversations about anything.
Wow.
Uh-huh. So yung greatest asset niyo is yung ano, inyong charm and
mind.
Intellect.
Wow.
Eto naman, let's flip the script ano. So kayo naman ba sa mga sa iyo katropang Brian dun sa iyong special friend, ikaw katropang JM, sa mga potential na pwede mo maging ano, special friend in the future. Yeah. Yun, kayo ba mga katropa? Kayo din, yun din ba yung hinahanap nyo? Or yun din ba yung nakakapag-attract sa inyo? Kung dun sa special friend nyo naman yung makikita? Yung charm and intellect din ba?
I think it's like, whenever you talk to someone or try to like, you know, make a relationship, you're always looking for that kind of, parang just how they engage with you and stuff. And that's how you parang gauge how they see you in a way. Mm-hmm. So, but I think you know it's hard because it's kind of hard to gauge what is attraction and what is just being friendly, like you said. So,
What are you more like, the person who does things to attract your crush, or are you more like the person who are usually attracted or usually flashes these things? I mean, or you are usually attracted to a person and then nagkakaroon na lang siya ng effect sa iyo. Diba? Kasi may mga tao na ganito. Like, ako magpapa-impress ako kahit sino yung nandyan, magpapaganda ako dito. Meron din naman na, uy, pagka na-impress siya, tsaka siya, uy, wait lang, may changes na sa akin. And I become a flamingo this time. Ganon.
Uh-uh.
Which are you? The
attract tarito? Everyone kind of type?
Or are you the person
the
who
reactive kind of
react who reacts to your crush, ganyan. So, konsepto ng papakute ka, pero para sa kanya lang. Ganyan.
I think I'm definitely parang latter type na pakute para sa special person lang. That's just me though. So.
Yeah.
Ayan. Same din. I think I'm more of reactive type. Mm-hmm. Kasi hindi naman sa lahat ng tao talaga na-attract tayo, di ba? Then, yun, at may special someone lang na, ano, parang we engage our feelings into.
Mm-hmm.
So, yun.
Alright, so yun. So, narinig yun na ating mga guest katropas from House of Cheeto kung paano magmahal ang kanilang mga flamingos.
Ang labo. If they are like, flamingos.
Kung flamingos ba sila, baka...
kung meron ba sila special oil.
Oo. Galing sa kanilang mga buntot. Pero anyway, parang hindi masyado. So baka they're more of polar bears. Pero
probably owls.
Maybe.
Yeah.
Pero ano, tingnan natin sa mga susunod pang mga araw. So thank you mga guest katropa, katropang JM, katropang Brian. So meron ba kayong gustong batiin before you go?
Ayun, binabati ko lang yung family ko dyan sa Bulacan.
Yay! Oh my gosh, sa Bulacan!
Bulacan!
Yes, at saka may family din siya sa Laguna, sa Batangas. Kasi yung family niya lang sa Bulacan.
Sa Bulacan?
Hindi, hello sa mga sa family yes, sa Bulacan.
Yes. How about kay special friend?
Ala.
What do you plan to do tomorrow?
pressure, pressure.
chill lang.
May pasok kasi siya, so.
Ay!
Akads muna.
Akads muna. Bago lakad. Kaya ka tropang JM?
Dito A only because he asked me to. He's in Australia, I think, right now.
Oh!
Is he listening to us?
I don't think so, but he asked me to, so.
Yeah, okay.
And the girl from Philippine Folk Dance, if for some bizarre reason you're listening right now, hi.
Oh! Oh!
He had the courage to say hi on air.
Yes.
Yes.
Woo! Very good.
Maybe that's your version of your flamingo oil.
All right. He's flaunting it.
Right now.
So, mga tropa. And don't be strangers, guys, kasi pag nagkasalubong tayo, wala na kayong magagawa, katropa na kayo. Kasi once a katropa,
always a katropa!
All right. Sana nag-enjoy kayo. At sa ating pagbabalik ay usapang flamingos pa rin tayo. Yan ang abangan nyo sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Kaibigan, sikay na. Huh? Ma'am, classmates, sikay na. Huh? Huh? Mga kasama, sikay na. Huh?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Join the 44th Annual Nationwide Search for the Math Wizard on February 18 at the Institute of Mathematics Building in UP Diliman. This is open to all college students from all over the country. Win as much as 10,000 pesos. You can drop by the UP Math Club booth along the Math Walkway from February 7 to 17. For more inquiries, you may visit facebook.com/upmc.mathwizard or contact Celine at 0935-162-2313. Ito ay hatid sa inyo ng UP Math Club sa pakikipag dulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio!
Yo, mga katropa! 7:34 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Janine.
At ako si Katropang Mark. At pinag-usapan pa rin natin ang House of Pinky. Well, bakit kaya?
Hugot po sa mga animals, diba? Ng mga house sigil natin, no? So, yeah. Love is in the house, yo.
Love yes. is in the air and definitely love is in the house.
Yes. Ayan nga, pinag-usapan natin ang paraan ng pagmamahal ng ating mga house sigils for today. And as you have deciphered, mga tropa, the flamenco is there. The flamingo is here as well. So,
and thank
katropa,
you. Thank you pala sa house of guest katropas natin. From
si GM at si Brian. Thank you so much. Right. Ayan. So, mga katropa, balik tayo sa usapang flamingo. Ano? So, yes, na banggit ko na kanina, they're social birds. And they use makeup, their own version of makeup, ano, to flaunt their feathers and find their potential mates. Tapos, mga katropa, ito palang isa pang flamingo fact.
Yeah?
Kasi merong mga tinatawag na dominant na mga flamingos. Tapos, yung dominant na flamingo na yun, siya yung nagdi-dictate kung kailan nagsistart yung mating season ng kanilang own colony or yung tinatawag na kanilang flamboyance. So, isa lang, parang siya yung first domino na magtatopol sa ibang dominoes na ito na, mating season yun na.
So, may unang lalandi.
unang lalandi. Tapos lahat sila, naglalandi na sila, ganun.
So, ang tanong, kinakabahan ako, baka ang tanong dito, ikaw ba ang unang lalandi?
At join na lang sila lahat.
Pwede naman yun, tayo tumungo. Pero
naku, I gave him an idea.
No. Pero mo yung pagsagot mo, katro.
Tumungo na tayo.
Natin sa online world yun.
sige.
Tingnan natin sa Twitter, no? So, ito yung katanungan ko, mga katropa, no? How do relationships around you affect your preference of your own status? Kasi minsan, mayroong mga sitwasyon na yung mga kaibigan mo, mga peers mo, mga kaklase mo, lahat sila nasa relationship. Ganyan. Tapos merong iba, yung mga single pa, minsan naiinggit na wala silang karelasyon. Pero minsan naman, okay lang din sila, chill lang. Tapos meron din mga seasons na single silang lahat. Tapos ikaw naman yung may relationship. Tapos naiinggit ka ba na ikaw na lang yung single? Ganon. So sa ganong konteksto, mga katropa, how do relationships around you affect your preference of your own status? Katropang Janine, ikaw.
Okay. Dun sa konseptong yun, well, most of my friends here are, wala naman silang mga masyadong love life.
Mm-hmm.
But yung konsepto ng if I want to have a relationship dahil meron silang relationship, I don't think so.
Mm-hmm.
Pero sometimes, of course, you think of the possibilities, or you think, not the possibilities, but more of you try to think, what does it feel like to have someone na hindi ko alam, ka-holding hands, mga ganun, or maghatid sa'yo, or susundo sa'yo. But, you know, inisip ko, no, I'm not going to seek those things dahil lang nakita ko siya around me. And, you know, those desires are valid at mm-hmm. ano, lahat naman tayo nakaramdam ng ganun. Pero I do believe dun sa concept, sa konsepto ko ng panahon. Kung wala ngayon, edi wala. I mean, it's okay na wala. Mm-hmm. There are other things out there na pwede mong pagkaabalahan, hindi lang naman 'yun. May nabasa nga ako na sabi, nakalagay, God is love, yes, but love is not God. Mm-hmm. Which is, in a certain understanding, yung konsepto ng, we know that God really is love. Kasi, I mean, binigay niya yung buhay niya sa atin to die on the cross and stuff like that. But yung konsepto of love as your God, I think that's very problematic. And kasi yung love, kasi pag, in human terms and in human meaning, nagkakaroon na siya ng ibang pagtingin. Kuwari, mm-hmm. you love, let's say, chocolate cake, ganun. So, chocolate cake yung God mo, ganun. Diba? I mean, yun yung interpretation ko dun. So, mm-hmm. parang yun yung inisip ko na, okay, it's nice to have someone, but if you don't have someone in romantically, it's okay as well. You're, mm-hmm. you're gonna live. I mean, madami namang ways to get the satisfaction of intimacy na hindi romantically siya ginagawa. Mm-hmm. Parang with your friends, with your family, di ba? Yan naman yun.
Mm-hmm. Alright. Ikaw naman, katropang Shell, pag may relasyon ba, yung mga kasama mo, sa tingin mo ba, nahahawa ka din? Parang gusto mo rin? Parang gusto ko na rin magkaroon ng relationship.
In short, ang tanong pala ni Katropang Mark, ay inggitera ba tayo? Oo, yun pala yun. Sana sinabi mo na Katropang
Di
Mark.
Hindi naman sa inggitera. Pero kasi minsan, the exposure to yung mga relationships na ibang tao, syempre nakikita mo kung paano sila. Tapos, na-inspect mo rin sa sarili mo na, kasi, nako-compare mo rin minsan, na ako pala, wala akong ganito ngayon. Do I want these kinds of relationships? Or do I just do my own thing and, let myself decide? Ganon. Ikaw, katropang Shrel.
Kasi pagka, kunyari, isa-isa na nagkakaroon ng relationship yung mga kaibigan mo. Mm-hmm. And kasi nasanay ako yun sa group namin ng mga kakaibigan. Meron ako mga grupo ng mga kakaibigan na lahat kami single, halimbawa.
Uh-huh.
Tapos at that time, tapos may pa isa-isa lang na magkakaroon.
Mm-hmm.
Tapos parang sabi, ano ba tayo? Ano? Kailangan isa-isa, one at a time. Mm-hmm. Yung ganung konsepto. Kasi umiikot siya na hindi nagsasabay. But then, sa usapan na yun, na nagkakaingitan ba or naapektuhan ka ba? Well, naka-apektuhan ka minsan kapag kunyari nangyari, may gaaway sila or something na, uy, masaya sila o bakit si ganito, may manliligaw, si ganito. Maapektuhan ka definitely na maka-question mo din minsan na, wait lang, hindi ako makarelate sa usapan one. Pwedeng ganun. Mm-hmm. Kasi lahat sila posibleng nagkaroon na ng relationship. Or ikaw naman yung tipong nagkaroon na ng relationship at sila yung hindi makarelate. Mm-hmm. Diba? Kasi conversation, ano yan eh, conversation topic yan sa isang magkakaibigan.
Yeah, yeah, yeah.
So dahil dun, minsan pag uwi mo, may nadadala ka na iuwi ka na, ay wait lang, napapareflect ako. O nga no, ano kayang tingin ko sa ganitong mga bagay?
Mm-hmm.
Ayun. So, I think na sa question kay Tropang Marco, naiingit ba? Yun talaga yung question niya.
Oo. Thanks for phrasing it clearly for me.
Hindi, dun sa naapektuhan ba ako, both negative and positive pwede. Or minsan naapektuhan lang. Hindi mo naman kailangan itignan kung negative o positive yung epekto na yun sa'yo. Ibig sabihin kasi, pag may gumagalaw sa paligid mo, na nakasanayan mo na dati, ganito yung patterns, tas may biglang, uy, nagkaroon ng relationship si someone, definitely may ano yun, may kabik pa rin yun sa'yo. Pwede kasing nagka-relationship siya tapos hindi ka na niya masyadong sinasamahan magpaspa, magpa-wax. Talaga yung mga concern. Mag-gym, ganun.
Very pang flamingo.
Mm-mm. O kaya kumain ng fishball, ganyan. Iba ng fish. Iba na yung kasama niya mag-fishball. Iba fish sa sinas. Iba yung kasama niya mag-fishballs, di ba? Mm-hmm. So, pwedeng ganun, nagkakaroon kasi may dynamics involved. Mm-hmm. More like that. I think. Pero kung iba yung usapan kasi, kung lahat sila ganun na, tapos ikaw na lang yung naiiwan. Iba,
so, naapektuhan ka ba nun? Parang so, sa ganung situation na ikaw na lang yung natira, sa tingin mo mas merong conscious effort sa side mo na magkaroon ka na?
Depende din yun sa pinaniniwalaan mo. Like, halimbawa, kung puro, meron naman sila lahat pero negative yung experience. I'd rather not. Ako yung swerte. Okay. Ganyan.
Actually, may certain circles lang yun na mapapressure ka.
Oo.
Lalo na pag single ka. I think yun yung sa mga tita mo, ganyan.
Yung mga nasa stable relationship.
Healthy circles, ganun.
No, not really, but more of a family reunion. parang, ikaw, kailan ka ba magkaka-boyfriend?
Ano yung tunog na yung katropang? Ano yung nangyayari?
Tunog tita. Tunog tita yata.
Yan, datunog of tita. Bakit ganun?
Ano ba yan? Churorot.
O kaya minsan yung parents mo, hindi naman nila sinasadya, pero lumalabas minsan yung kung ano yung gusto nila sa buhay. Halimbawa,
Labasan na. Ito na po. We have opened the gates.
Yeah. Hindi halimbawa, sinasabi nila na parang, anak, bawal ka mag-boyfriend, ganyan-ganyan. Pero, malalaman-laman mo sa mga, sa mga kaibigan nila, ang sinasabi nila is, parang gusto nila magka-apo. Parang, ha, labo naman. Nun.
How do we get there without going from this?
Uh-oh.
What do you want from me? What do you want from me?
So apparently, hindi lang nila gusto yung dinidate mo or something that
effect. Well, probably.
Pwedeng ganun.
I mean, parents have a certain way of saying things without actually telling them those things. Yun.
Uh-huh. So sa ating pagbabalik, tungo naman tayo sa ano, no?
Saan?
Sa isang, well, flamingo fact muna mga katropa. Yung mga flamingos, they breed only when conditions are just right. So, kung ang mga conditions kung nasaan sila ay hindi tama para mag-breed, they won't breed at all.
Ah, okay. Ibang breed yung inisip ko. Breathe with
T-A. Breathe as in
breathe.
Uh-uh. Like, pero breed as in, ano, go forth and multiply breed. Yun ang
for
ating,
the sake of genetics and
The survival, survival of the species.
Uh-huh.
Uh-uh. So, yun. Yun ang ating babalikan. Sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa TCUP 6302. Tayo na makinig sa TCUP 6302. Ikaw ang bota tayo sa TCUP 6302. Kasali ka!
Pasyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng Junior Philippine Institute of Accountants, PSBA Manila, ang Firing Chips, The Rise of Accounting Aces sa February 15, Apex Climbers 2017 sa February 16, at ang Battle of the Golden Voices Reloaded sa February 17 na lahat ay gaganapin sa PSBA Manila. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 0906-826-0489. Ito ay hatid sa inyo ng JP at PSBA Manila sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602 Kasali Ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Joy?
Napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo!
Nako! Nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Robot Radio!
Yo, mga katropa! It is 7:47. Tayo na sa huling hirita na sa Tropang Rad.
Yo!
Kasi katropang Mark.
Kasi katropang Shrek.
Kasi katropang Janine.
At usapang Tropa House of Love pa rin tayo, mga katropa. Wala lang, naisipan lang namin.
Oh, mga kung may nakikinig pong taga House of Pinky, let us know. Diba? Paano ba magmahal ang House of Pinky? Diba? Post mo po yan online.
Please,
pwede
please
din.
Do, diba?
Straight from the beaks of the flamboyants.
If you cannot access your Wi-Fi or LAN, pwede naman po mag-text din sa 0927-220-8332. Again, 0927-220-8332. Maganda rin pala itanong sa kanila, no, kung nagmamahal ka, anong klaseng animal ka? Ay, mali. Pala yung phrasing na question. Kung nagmamahal ka, anong klaseng animal ka? Diba? Ganun yung tanong ko.
What would represent your
love?
Diba?
What kind of animal would represent your love? Yes. Thank you for phrasing that, katropang Janine. Alam mo naman yung pagre-rephrase ko ngayong araw na to, medyo iba.
Nakakaloka.
Yeah.
And so, speak of nakakaloka, tignan natin yung mga nakakalokang tweets.
Go ahead.
Our houses. Let's go dito. Kasi kanina, sinabi ni katropang JM ay pa-cute para sa special person lang. Ayun. Sabi ni katropang Ellie in response ay, from House of Cheetah, sabi niya, pa-cute when the situation calls for it. Ha 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 ha. Ayan.
Anong situations kaya
ano yun? Ano kaya yun? Pag can nahuli kang nag-jaywalking. Pa-cute ka naman.
Pag kuya, pinara ka ng MMDA. Sorry po, kuya. I'm just a new driver kasi.
I just got my license. sabi natin, we post this trivia. One flamingo will do an act to start the mating season. Like that flamingo sa Love, ikaw rin ba ang unang lalande? Sabi ni katropang Jana, from House of Shell, hindi po ako flamingo, halaman po ako.
Nako, mahirap yung halaman.
Okay lang naman yan. I accept you, katropang Jana.
Mag-create nga tayo ng counter dyan, mag-iisip ako. Na yung halaman ay marunong ding lumande. Isip ako na. Teka lang, give me.
Alam mo yung spores ng ano, ng mga ferns? Bababato lang nila bigla-bigla.
Oo, tapos...
Kung sino makasalo, tapos tumubo, pack.
Yun na, yun.
Ganon.
Take it.
Minsan kailangan ng bridge, kunwari yung gumamela, kailangan ng butterfly, ng bee, para dumami
sila. At saka yung
hindi, kailangan talaga nila.
Kaya lang animal ba yun? Yung parang trap.
Na, Venus, it's a plant.
It's a carnivorous plant.
Diba? Na ano siya, na mapagpanggap.
Reactive siya eh. No? Sunggap.
Pag nasalo mo.
Mapalapit ka lang ng konti, susunggabang ka na.
Yeah, ingat.
Diba? At saka they like warmth. Mm-hmm. Diba? Yung para sila ay mag-grow. Minsan you just have to help them grow by giving them warmth.
Actually, yung mga halaman, marami silang stimuli. Kumbaga, mas ano sila, mas
sensitive.
Oo, I think may mga tigmotrophism, mga basta phototrophism, ganun. Parang, minsan yung gravity, kasama siya sa ano, sa kung paano sila nag-grow, ganyan.
Bro, yung lamig at yung init, diba?
Mm-hmm. Sama. And, dun sa question of,
how much do you conform to social norms of being presentable? Sabi ni katropang Yanni from House of Pinky. Hello!
What up?
Ayan, I get influenced by it to a certain degree. My look depends on the situation, but not to the degree of obsession. Uy, quotable to. My look depends on the situation, but not to the degree of obsession.
Galing.
Reblog worthy.
Mm-hmm. Paki-like yan, paki-like.
No, i-reblog na natin.
I i-reblog. Very good.
Alrighty. Mm-hmm. So, meron pa ba tayong ibang tweets dyan, katropang Junior?
Yan. Sabi ni katropang Alex from House of Cheeto, iniisip ko lang, masyadong special yung Mr. Right ko, kaya matagal pa yung production process niya. So, ito ba ay limited edition or special edition? Diba, katropang Alex? Siguro ganun natin titignan yun.
Yeah.
Ayan. And, siguro lastly na lang, mamayahan na pa tayo. Pero for now, sabi ni, kasi diba sinabi din ni katropang JM kanina, being charming with the way I talk, funny and engaging, kung paano ba, kumbaga meron ba silang flashy way, like the flamingo, they put oil on their feathers.
Mm-hmm.
Tapos in response to that, sabi ni katropang Ellie, from House of Cheeto, conversations or convos as the way to a girl's heart or any other's heart, lol. Well, I do agree with that. Conversations are really important in forming relationships, I think.
So, thank you mga katropas for tweeting.
Nakakatuwa. Yung mga katropas natin, may pahabol na tweet tungkol dun sa halaman.
Oo.
Ang dami nila sinasabi. Ito ba is about halaman? Paano naman yung mga polyamorous? Hahaha, House of Cheeto.
Polyamorous.
Mm-mm. Tapos wait lang.
Baka nga yung fern.
Sobrang ito pa may mga comment like caramel flavored, sabi niya. Sobrang lamig ng UP ngayon, ayoko lumabas. I cannot find the warmth love brings cause it's in the house. Charot. I can sense. Landi here na joke lang. I can sense may crush to sa klase nila. From House of Cheeto.
Ayun. Ah, the house. Lalo na yung mga polar bears, they're ano.
Oo, tapos ito, from House of Cheeto, din cheer niya kanina, si Joyce, sabi niya, at Ian, at Tropang Radio, at Ian Predictable, ito po yung kasama natin kanina,
Brian,
si Tropang Brian, sabi niya, mapapasayo rin yung special someone mo, Brian. Oo, diba?
A special friend.
Oo, tapos sabi ni Katropang Jonah Rigol, from House of Shrell, sabi niya, halaman man, namumulaklak rin. Yee!
Ay, totoo naman.
Ito ang ganda ng hashtag nito, sabi ni Katropang Ida, from also from House of Shrell, sabi niya, what love ba after Landi? Hashtag sumakumlandi.
Loko! Sige, okay.
Ayan.
Sige,
so, saya ng mga katropas natin.
Alright. So, marami salamat mga katropas. Keep on tweeting us at Tropang Radio.
At marami pong mga kind of animals na mapakinggan for the rest of the week.
Yes. Use your house hashtags, ano, and muli meron tayong pa-contest.
Pa-contest.
Ang ating tropa photo/video challenge. Check it out sa Twitter. Ang mananalo ng isang special gift from the katropas na ide-deliver ng katropa of your choice.
With matching serenade.
Yes.
Alam niyo na yan.
Just because we can. Anyway, mga katropa, balik tayo sa usapang flamingo. So bago tayo nag-break kanina, sinabi ko, na flamingos breed only when conditions are just right. So, pag kahit, kasi yung mga flamingos na ay walang season, wasilang season ng breeding, meron lang sila yung konsepto na the conditions are right now. Let's breed right now.
Let's do this!
Oh, laban na. Oh, perfect na lahat! Okay lang yung tubig, maraming pagkain, let's do it.
Marami na din tayo dito.
Oo, hindi nila pinapwersa na dahil season ngayon, ipipilit nila.
They will go out and be out there.
They will find the perfect conditions in order to breed. So kayo ba mga katropa, in relation to that, how flexible are you when it comes to the important things in your life? Sa aspekto ng who you are as a person. Kasi iba-iba tayo ng mga priorities in life, diba? At minsan, yung mga conditions para ma-attain natin yung mga important aspects na yun ay seasonal lang. Pero minsan, ikaw din yung hahanap nung right conditions para makuha mo yung mga importanteng bagay na yun para sa'yo.
as a person. So kayo ba, how flexible are you when it comes to the important things in your life? Katropang Shrel.
Feeling ko kasi when it comes to this is not just only love or in the context of love.
I think
in the context of love, right?
No, I think
context in general actually.
Interpretation.
Mm-hmm. In general.
Yeah.
Eh, kasi kung yung love, madali kong sagutin niya na.
Oh, sige, edi dunan muna tayo, Katropa Shrel.
Oh, di, go, Katropa Shrel! Go for it! Oh, ito na nga!
Wala naman kami sinasabi. Sabi ko nga, in general.
Put the oil on the feather! Like, kasi, flaunt since it, love week it. Naman, inassume ko na lang na, okay, this is about love.
Mm-hmm.
Feeling ko sobrang flexible ko pagdating sa pag-ibig. Kahit na minsan, may hint ako na parang, okay, alam ko, binaviolate ko na ilan sa mga pinangako ko sa sarili ko. Pero, pag tumibok, eh yun eh. May kilig. Nag iba yung boses mo talaga, tropang siya lang.
Ganyan eh.
Tumasin mo na. Parang, talaga. Parang may related question dyan kanina. Pero parang ikaw din parang nagbato nun ah.
Parang kinilig siya. Oh,
you know, sir, si Katropang Shrel.
Pero in terms of other things, I think kasi medyo ano, close-minded ako sa ilang mga bagay na parang set na kasi sa utak ko na ganito siya gawin. So mahirap maging flexible sa ilang mga bagay. Except, when it involves emotions. Pagka naging emotional talaga, I think I can do things. Yun lang. I'll end it there.
Okay. If you say so, katropang
Kayo naman, makatropa. Dali-dali, chupin na tayo.
Totoo ba?
Ikaw, katropang Janine, what do you think? How flexible are you when it comes to the important things in your life?
When it comes to, I think, family and stuff, I really want to please them and bless them with all that I can, I think.
Mm-hmm.
Pero when it comes to myself, hindi ako sobrang strict when it comes to, you know, the process of life. Kung kailan ka magkakaroon ng sarili mong bahay, kotse, kailan ka mag-move out, when are you going to travel outside the country and stuff like that. But, I do think I'm very flexible, but I'm very strict with my ideals and my convictions.
Mm-hmm.
So, okay, sige, if you, I mean, kahit sa mga social settings with friends or friend, bilang sinabi ko kanina na hindi naman ako mahilig na sobrang daming kasama ko.
Isa lang pa rin kasama.
Isa lang or dalawa, ganun. Sige, go, kung saan kayo pupunta, go. Pero if it's against my what I believe in, then you're gonna get a strict no. That's it.
Mm-hmm.
Yan lang naman yun sa akin eh. Kasi as long as kilala mo naman kung ano yung mga pinaniniwalaan mo, kahit gaano ka-delayed or gaano napaaga yung mga aspeto ng buhay, aspeto na mahalaga sa'yo, you're gonna get through it. Kasi kilala mo naman kung sino ka.
And alright.
Okay, ayun yung Katropang Mark, andaya ni Katropang Mark. Samagot ka din.
Ay, gusto ko lang din basahin in relation dun sa sinabi.
Pwede sa,
yung sa sinabi ko kanina, sabi ni, dun kasi sa, ano, sa, hindi pala to related sinabi ko. Nakakatuwa lang yung sinabi niya. Kasi related siya dun sa another flamingo fact na sinabi ni Katropang Mark na kung yung conditions ay right. Sabi niya kasi, di ba may trivia din tayo na pag merong nag-start na isa, ikaw rin ba yung unang lalandi? Sabi ni Katropang Robbie from House of Shell, oh naman, kung di ngayon, kailan? Kung hindi ako, sino?
Pareha tayo tinitignan na tweet.
Pero pwede ko lang kabigin ng konti ito, ano, from dun naman sa in relation dun sa sinabi ko na parang kung binigay sa'yo ng panahon na ito na yung mangyayari sa buhay mo, wala ka namang magagawa. The best way to go through something is through it, not around it or iiwasan mo, I think. Gusto ko lang parang kind of related to that na eh ito na yun eh, nang gagawin natin, 'di ba? Harapin mo na lang yung rewards or consequences. Diba? Ganun lang naman yun.
Hello po, kumakatok na po yung pag-ibig. 4 hours na lang daw. Wow,
well, pressure.
Alas 8 na.
Oh, bakit? Ano mo meron in 4 hours?
Wala, hindi ko alam. Ano may mamamana ng mga puso. Na joke lang.
Okay. So, ingat-ingat po kayo.
Ingat po kayo. Baka tamaan kayo ng pana.
So anyway, maraming salamat mga katropa for engaging in our conversation about the flamingo dahil yun ang sigil ng House of Pinky. And for the rest of the week, ay pag-usapan pa natin ng iba't iba pang mga house sigils dito sa ating House Cup. So maraming salamat katropang Shirelle, katropang Ian.
Yes, katropang Mark.
Katropang Gerald.
Gerald.
Katropang
Julius ba sa kabila? Katropang Julius.
At katropang Jerry, of course. Ang ating mga guest katropas kanina, si katropang Brian at si katropang JM. At para bukas ay mapapakinggan nyo si nakatropang Jane, ako at si katropang Annika para sa isa namang isa pa sa ating mga house sigils. So abangan nyo kung at din ang ating pag-uusapan dyan. At ang tropang radyo pa ay mapapakinggan from Monday to Friday 7 to 8pm at ang DZUP 1602 ay umi-air from 9am to 8pm Mondays to Fridays din yan. Mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa tropang radio, kasali ka na.
Katropa ka pa! Good night!
Happy Monday! Bukas ay
basta, tayo sa tropang radio.
Ah,
what's up, Shrek?
Ako yung mga